Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Repriza. Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, jedina emisija na našem medijskom prostoru koja se bavi svetskom ili, kako se to kod nas često kaže, prevedenom književnošću, mada nije reč, naravno, o pojmovima koji su sinonimi. Ja sam Olivera Rajić i ispunjavam obećanje koje sam vam dala prošlog utorka. Naime, ako se sećate, razgovor koji ćemo voditi danas počeli smo u prošloj emisiji kada smo govorili o knjizi Ljubice Rosić Istorija poljske književnosti do 1914. godine. I na primjeru jedne osobene tradicije pokušali da objasnimo korene velikog uticaja koji su poljski književnici imali na društvena kretanja i na razvoj kritičkog mišljenja u sopstvenoj zemlji, ali i u čitavom svetu. Oslanjajući taj luk na Adama Mickijevića i Česlava Miloša kao, uslovno rečeno, uporišne tačke ili bar dva imena koja tako važe u svetskom kritičkom mišljenju, nastavit ćemo danas da govorimo o Česlavu Milošu, pošto smo o Mickijeviću govorili u protekloj emisiji. Naš gost i dalje je doktorka Ljubica Rosić, profesor univerziteta u penziji, polonistkinja. Ljubica Rosić je inače i doktorirala na Česlavu Milošu. Još jednom, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ja ću iz knjige Posljednje pesme Česlava Miloša, koji je objavila Kraljevačka povelja, biti slobodna da podsjetim naše slušaoce na podatke o Česlavu Milošu koje svi znamo, no prosto mi je najjednostavnije da ovo što ste tako kondenzovano izneli i citiram. Znači, Česlav Miloš, rođen 1911. umro 2004. pesnik, esejista, istoričar književnosti, prevodilac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1980. Je li tako, Ljubice? Ja dalje neću citirati, osim nekoliko važnih biografskih elemenata, sve ostalo ćemo tokom razgovora ispričati i podsjetiti naše slušaoce. Česlav Miloš se je 1951. emigrirao iz Poljske, otišao je u Pariz. 60. se preselio u Sjedinjene Američke Države, gde je na Berkliju predavao slovenske književnosti. Posle 30 godina, 1981. prvi put se vratio kao da u posetu u rodnu Poljsku, a početkom 90. godina se preselio u Krakov, za koji je tvrdio da je najsličniji Vilnu u kome je studirao. U Krakovu je, koliko znam, i umro 2004. godine. Ja sam obećala vama, pošto ste zaista najveći stručnjak u ovoj zemlji za Česlava Miloša i poznavali ste ga lično, da ovaj razgovor počnemo prvo vašim impresijama o njemu.
Dobro.
Izvolite.
Hvala. Mislite, moj prvi susret, na primjer.
Mislim, vaš utisak o njemu, vaš prvi susret, sve da, ono što da ste imali kao retku priliku, a svi drugi nisu.
Da. Radila sam u Poznanju 90. godina, gde smo otvorili sa poljskim kolegama katedru za srpski jezik, zamislite, 91. 92. godine. Bilo je ponekad neprijatno biti srpkinja, odnosno srbin. Ja sam bila jedina srpkinja tamo. I posle rada sa studentima, provodila sam vreme u univerzitetskoj biblioteci. Posvetila sam se prosto Milošu. Kako? Ja sam i ranije čitala Miloša i prevela jednu njegovu knjigu razgovora Aleksandra Fjuta sa njim. Međutim, sada kad su svi onako kao horu govorili Srbija je crna, Hrvatska, muslimani, to je nešto da, jel te, pozitivno, crno-bela slika. Ja nisam imala šta na to da kažem, ja sam znala šta se događa ovde, ali sam kod Miloša otkrila u njegovim esejima da on govori istinu o Poljacima, da nisu oni tako beli kao što se predstavljaju. Dobro, znala sam ja i ranije, ali ne toliko. Oduševio me. I čitala sam. Ona sam našla u univerzitetskoj biblioteci neke rukopise o njemu, neke koje je čak on izgubio, pa sam ja imala priliku da mu dam. I stalno su me pozivali prijatelji u Krakovu, gde sam ja ranije radila, da dođem i kad već toliko radimo o Milošu, znali su da dosta radim, i da ga upoznam. Iskreno govoreći, ja sam se bojala. Ja sam slušala da je on arogantan, da, a zamislite, tek ja, uplašena Srpkinja tamo, da se pojavim. Pomislila sam, može jednom rečenicom da sruši sve ovo što sam radila. Pripremala sam, nisam znala da ću doktorirati, ja sam pripremala, jednu knjigu sam htela o njemu da objavim, i stalno sam se izgovarala, 3 godine sam uspela da ih slažem. Obično su me u junu pozivali, i 4. godine njegov najbolji poznavalac je njegov prijatelj, koji je i moj prijatelj, to je bila ta komča, Aleksandar Fjut, mi je rekao...
Da, autor poznate knjige o Česlavu Milošu.
Da, on je veliki, zavisno se. Mm-hmm. Rekao mi je, znaš šta, dođi, bit će jedno promocija jedne njegove knjige, moćiš da ga upoznam. Mislim, divno, moći samo da se pozdravim sa Milošem, a nema razloga da mi nešto specijalno postavlja pitanje, odlično, i ja krenem iz poznanja u Krakov. Međutim, kad sam došla, on je rekao, to je bilo veče, sutra u 2 sata imaš razgovor sa Česlavom Milošem. Ne, ali ja nemam nikakva pitanja, ne, imam, doći ti olovku, papir, sedi tamo, imaš još dosta vremena i napiši pismo. Sam mislila, dobro, on će makar da me povede, da me predstavi Milošu.
Dobro, ajde da pređemo na samog Miloša.
I tašno sam, da, oprostite sve. Naravno, kad sam došla, počela su pitanja, onako, vrlo, ja sam rekla iz književnosti, jel te, pitala sam ga šta vam znači ta pesma, šta je?
Da.
On je odgovarao, ali prilično mu je dosadno bilo to. Uh-huh. E, onda se nekako dohvatio politike i počeo je, i tu se u stvari odmah otkrio taj Miloš,
da.
Koji, kad sam ga nervirala, na primjer, nekim odgovorima sam ga nervirala, znate, jer onda je prosto vikao. Ali isto tako, znao je da se tako glasno smeje, a ako bi mu pokazala da nije u pravu, na primjer, rekao je, Balkan ceo još u 1913. godine, to su bili varvari i Evropa je trebalo da okrene leđa od varvara. Ona sam je rekla, pa dobro, ali vi ste prevodili Kavafija. I Kavafija kaže, a bez varvara šta ćemo činiti, onda će oni biti varvari. E, na to se on glasno smejao.
Ali Kavafis kaže, varvari su samo varvari, oni nikad nisu rešenje.
Da, upravo to. I onda je se glasno, nekoliko puta, to je bilo i taj prosto dečački, mladalački smeh, prirodnost, znate, da zaboravite da razgovarate sa Nobelovcem.
Dobro, i sad, ajde da se vratimo na tu 1913. Ako je on tako mislio da se nije trebalo baviti varvarima, da li ste mogli da mu objasnite činjenice koje bi eventualno promenile njegovo mišljenje? Šta je on mislio o Balkanu?
Ja sam se...
Zašto se smejao? Šta je tu bilo smešno?
Pa ne smiješno mu je bilo da ja mislim to da sam mu prosto rekla.
Da, vaše suprotstavljenje.
Suprotstavila sam se, on nije očekivao. Ako bi nestali ti varvari, onda ostaju druge, kao Poljaci. Onda ste vi varvari i vama će jednog dana okrenuti Evropa i leđa. I to. Ja nisam se mnogo zadržavala na tome, jer se on izgleda ili odlično pripremio i znao je u detalje našu situaciju. Naprimjer, pitao me a Mirjana Marković, kakvu je partiju ona organizovala? Pokušala sam da mu objasnim situaciju intelektualaca srpskih koji su se našli, rekla sam, kao u sendviču. S jedne strane, Evropa im je dala embargo, a s druge strane Milošević ih pritiska i vrlo malo mogu da učine. Mislim da su tu evropski intelektualci, nisu imali razumevanja, znate. Naravno, taj njegov govor koji je održao u Rimu, pa onda je u Parijskom Odeonu 1294. godine, neprijatan dosta. Profesor Nikola Milošević je odmah odgovorio, on je objavljen kod nas u Ninu i on je odmah odgovorio veoma razočaran što Miloš tako je, sad ovaj ide u drugu krajnost. Mislim, tim stvarima sam se više bavila, nije bilo vremena za to, za istoriju.
Da li je Česlav Miloš bio u prilici da sazna šta mu je odgovorio profesor Nikola Milošević?
Da, zahvaljujući meni.
Aha, dobro.
Ja sam to prevela i ja sam mu donela. On je, znate šta, ni veliki ljudi ne mogu biti objektivni.
Dobro.
Ne mogu. Naprimer, veliku zaslugu, najveću zaslugu u promovisanju njegove književnosti ima Petar Vujičić, koji je čak pre Nobelove nagrade njega prevodio, što niko nije učinio, a posle već toliko knjiga i vama je to vrlo dobro poznato. Međutim, on je stvarno govorio, Petar Vujičić. Ja sam se vratila u Beograd, napravila sam bibliografiju svega što je prevedeno.
U smislu, sad ljudi koji se slušaju ne vide vaš gest ramenom, u smislu pocenjivanja, je li?
Pa na neki način.
Na neki način,
znate, ali ne mogu da kažem pocenjivanja, ali ne cenjenja dovoljno. Nije ga cenio dovoljno. Meni je bilo jako žao. Ja sam se vratila u Beograd, napravila sam bibliografiju svega što je prevedeno, oko 20 strana, i donala sam sljedeći put Milošu, rekla sam, evo pogledajte, sve je Vujičić, ima nekoliko imena, ali beznačajno, sve je Vujičić uradio. Rekao, nije mogao šta da odgovori, znate. To je bio ovaj, iskreno, da vam kažem. Inače, svakodnevno je on davao izjave u dnevnoj štampi, jer sam ja paralelno sa onim što se događalo o 50. godina o njemu, pratila i šta on govori. I to me je malo uplašilo. Pazite, govorio razgovorima sa novinarima raznim. Stalno je osuđivao Srbe. Neverovatno. Stalno je osuđivao, ali imao je stalnu potrebu da govori o nama, da govori o tom konfliktu. Tek kasnije sam ja shvatila zašto.
Upravo je to moje pitanje. Šta vi mislite zašto?
Evo zašto. Zato što su, i on mi je otvoreno rekao u jednom razgovoru, ja sam ga objavila u Danasu, ja mislim da je to i poslednji 2003. godine, poslednji naš razgovor koji je i nastavljen, nego ima mačaka i pasa koji se vole. Naime, u istoriji svojoj Poljaci, Ukrajinci, Litvanci, kako mi je rekao, jednostavno je klali, ubijali su se. Ali sada, eto, uspjeli su da se nekako pomire. Još uvijek se ja ne vole, rekao mi. Ne vole se, ali bar mogu da žive jedni s drugima.
Ili jedni pored drugih.
Jednih pored drugih.
I onda u tom kontekstu, kako on objašnjava svoje čitanje događanja u Srbiji?
Da, rekao mi je, veoma sam razočaran bio. Zato, on je dolazio na tri puta, ja mislim da je 80. godina, zato što je Jugoslavija napravila iskorak iz komunizma i ja sam očekivao da će ući u demokratiju, a ne, to se nije dogodilo, već u nacionalizam. Time je bio poražen. Da smo kao prilično slobodna zemlja u odnosu na sve one u koje on nije ni mogao da ide 80. godina, mi umesto demokratije izabrali nacionalizam. Eto, to je.
To je bio njegov razlog da osjeća sebe tako razočaranim. A kažite mi, gospođo Rosić, da li je po vašoj pretpostavci Česlav Miloš bio upoznat sa tim da ne misle svi Srbi isto, da postoji jak opozicioni pokret u Srbiji, da mnogi srpski intelektualci primaju pendrke po leđima na ulicama Beograda. Da li je on znao za to?
Upravo u našem prvom razgovoru ja sam na tome insistirala i to što sam rekla, da postoje intelektualci koji se bore protiv Miloševića i onoga što je, recimo, akademija sklonila, bore se protiv toga, ali Evropa ih ne razume i doživljavaju dvostruki pritisak, znate.
Da.
Pokušavaju nešto da učine, prosto su nemoćni. Mislim da je tada više saznao i o tome smo razgovarali.
Vrlo zanimljivo, jer ne bih očekivala od čoveka koji je tako dobro poznavao situaciju u, hajde kažem, psihološku i socijalnu situaciju u zemljama bivšeg komunističkog bloka, tako da kažem, da ipak, kako da kažem, ne razume dalji put razvoja takvog mišljenja.
Ja sam ga upravo to pitala. Rekla sam, a dobro, kako vi znate sve to? On je, se nas nije očekivao to pitanje. Znate, ja dobijam informacije od mladih ljudi, jer on je već bio u poznim godinama, znate, nije mogao pratiti toliko. Od mladih ljudi kojima verujem, tu je Susan Sontag i ona tri filozofa u Parizu.
Tako je.
Znate, Glicksman,
Elie Wiesel.
Jeste. I dobijem od njih informacije. Da mi je bilo sve jasno. Znate, odatle.
Da, bilo mi je strašno važno da to objasnimo i da to jedanput izgovorimo. Jer je ostalo potpuno nejasno zbog čega je Česlav Miloš, koji je tako cenjen u Beogradu, imao takve nastupe tokom tih godina.
U posljednjem razgovoru, to moram da namenim, donekle je postao, kažem, nemam drugi izraz, mekši.
Prema, ovo što bi mi rekli.
Jeste, prema celoj situaciji. I rekao je, poslednja njegova rečenica u mom razgovoru, sam je rekao, znate, ja mislim da, kad sam ga pitala kako vidite zemlje, ove male zemlje koje su nastale na bivšoj Jugoslaviji, ja mislim da ćete vi ponovo biti upućeni jedni na druge. Znači, nećete predstavljati Jugoslaviju u političkom pogledu, ali ekonomski ćete biti povezani i upućeni jedni na druge. I još nešto mi je rekao, jer sam u prvom razgovoru ga pitala nešto o poreklu Miloševik i on je rekao, ne, mi ne potičemo ni od kakvih Srba. Ja sam mislila, Bože, što sam ga glupo uopšte i pitala. Oskar Miloš je govorio da mi potičemo od ovih drugih Srba koji nema otprilike veze. Onda u poslednjem razgovoru više ga nikada nisam pitala. Da, rekao je, moj otac Aleksandar verovao je da potičemo od Srba sa Balkana. Pa šta znam, a možda. Sam je tako rekao, a možda. Ja više nisam ga nikad pitala.
Da predahnemo da čujemo šta je spremio naš današnji muzički urednik Radoš Mitrović.
Od wiosny po zimę na drzewo, na płot. przed kotem, aż pod okap domu, gdzie samotnym życiem żyją pokryją mu. Tylko dobrym wróblom niekonieczny lot, od wiosny po zimę, od wiosny po zimę na drzewo, na płot.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kod pelikana. Razgovaramo o Česlavu Milošu, jednom od dva stuba. Prvi bi bio istorijski gledano Adam Mickijević, na koje se oslanja čitava ta legenda, a ne samo legenda, ona sadrži apsolutnu fikciju, već i stvarna priča o piscima koji su tako mnogo uticali na društvena zbivanja u Poljskoj i o poljskim piscima koji su tako mnogo uticali na društvena zbivanja i u čitavoj Evropi, pa da kažem i u svetu. Podsjećam, moja gošća danas je dr. Ljubica Rosić, koja je i doktorirala na Česlavu Milošu. I da nastavimo ovaj razgovor, ipak moramo da se vratimo ili negde da krenemo od Zarobljenog uma, koji je Biggs objavio 1985. godine. Znači, knjiga je napisana 1953. u Parizu, ali je Zarobljeni um, koji je Biggs objavio 85. u prevodu Petra Vujčića, a sa, da ne kažem, pogovorom, objavljena je kao pogovor, ali sa detaljnom studijom profesora Nikole Miloševića, čiji sam imala čast student da budem, i taj tekst nosi naslov Socijalna psihologija staljinizma. Znači, ako krenemo od Zarobljenog uma i pokušamo da tu knjigu koja je tako mnogo značila 80-ih ovde u Jugoslaviji pročitamo u kontekstu današnjeg doživljaja uloge intelektualca ili današnjeg doživljaja sveta kako ga nose intelektualci danas, kako biste vi to mogli da procenite? Da li ta knjiga može da ima onu težinu koju je imala tih godina?
Dosta teško pitanje, ali pre toga htela bih samo da kažem, ovih dana sam pročitala da je u Kini najzad objavljen Zarobljeni um i jedna najpopularnija knjiga. Nekoliko izdanja je imala. Mi smo dobili 85. sa priličnim zakašnjenjem. Još jedno je izdanje, Biggs je objavio dva izdanja 86. godine.
Da, i posljednje je, koliko znam, kod Paideje 2006.
To je već u mom prevodu sa, da. Pogovorom.
U redu, knjige ima. Hajde da pokušamo da pokušate da odgovorite na ovo moje pitanje.
Da, još nešto moram da kažem. Svi su sa oduševljenjem kod nas čitali Zarobljeni um. Čak je neko rekao da je to Biblija srpskih intelektualaca. Ali da li smo ga razumeli?
Upravo o tome hoću da govorimo, jer 85. sasvim je jedna priča bila. Teorija književnosti, koju vi takođe dobro poznajete, uči nas tome da postoji teorija čitanja, jeli? Hajde da pokušamo da vidimo kako vi mislite da bi danas ta knjiga, da se danas ta knjiga čita.
Ona se nije čitala ni u to vreme. Jedni su govorili, kao mi imamo slobodu, to tamo iza gvozdane zavese, to se nas ne tiče. Bili su malobrojni, na primjer Ljiljana Šop ili Aleksandar Ilić, neću sve imena da nabrojem, koji su zaista videli šta to znači, ili fantastični Željko Ivanković, nikad, mislim da je neki novinar, ali on je najbolju analizu moguću da sam se time malo bavila. I sada pa opet bi se imali takvu reakciju. Ko kod nas?
Znači, da ponovimo, knjige ima.
Knjiga je dostupna u mnogim izdanjima. Ne znam da li se čita, pominje se tu i tamo, sve manje i sve ređe. Idemo dalje.
Pa naravno, zašto bi čitali knjigu oni koji i dalje ketmane? A ketman, ne moram uopšte da objašnjavam taj pojam, da. Toliko puta se izgovori. Znamo svi dobro šta znači. Govoriti, mislite jedno, govoriti drugo, raditi treće. Znate, kao oni muslimani iz 19. veka koji je Artur Gobineau opisao. Dakle, to kod nas, po mom mišljenju...
U istoriji religija
da.
Azije.
Da. Ali ne samo da, postoji, nego je sve više i više upražnjavan ketman. I to bez razloga nekad. Mi smo već navikli, ogrezli smo u laži. I kao da nam, ja sam pesimista u tome, znate šta, u društvu je jako dobro, bilo da ste među intelektualcima, bilo da ste među prostim svetom na pijaci, ako vi uspete da neka vrsta hipokrizije, ako vi se pretvarate da ste jedno i ovaj poveruje vaš sagovornik, onda se slatko nasmijati i pomislite u zemlji, kakva budala, ali ja sam prevejan, ja sam ankupelde. I ja ne znam dokle će to ići, samo ja vidim da to sve veće razmere uzima. Naprimjer, na primjeru, evo, primjer intelektualaca, primjer profesora, znate, da sam, ja sam pisala jedan esej, istina, u vreme Miloševićeva i pod pseudonimom, ali to je najviši sloj našeg društva. Očekivali bismo od njih da zauzmu stav ili da budu, na primjer, kao, čitali ste verovatno Osvajanje vlasti, imate od profesora Gila.
Tako je.
Koji neće da pristane na njihovu ideologiju.
Ali profesor Gil ima jako težak život.
Jako te. E, niko od profesora nije hteo nimalo da mu bude teže. Bolje je popustiti, veća plata, veći kompor. Nastava je sve slabija. Vi imate profesore koji se skoro dodvoravaju, moram da kažem, studentima, i onda ako im je lako, studentima lako kod nekog profesora, pa on je divan, znate, on ne traži od njih mnogo i tako ide u beskraj. Ili da su pokazivali dvostruka lica tih 90-ih godina ovde na najboljim mogućim fakultetima, izvodili su studente, to su bile pametni studenti, jente, koji su tražili svoja prava, tražili su promenu zakona o univerzitetu krajem 90. godine. A ja sam imala priliku da putujem u Prištinu i da vam predajem. I neke od tih buntovnika profesorskih ja sam viđala tamo. To su potpuno drugačiji ljudi, koji dozvoljavaju da im asistent bude servilan, širi im kišobran. I eto, taj detalj me posebno nervirao, znate, da stigne ispred hotela, tu nekoliko metara imate, pređete, evo ga asistent, koji, i taj je kasnije postao profesor, i tako da vam ne pričam. Znate, mi da li je to taj rajinski mentalitet pomešao sa komunizmom, ja ne znam.
Česlav Miloš zapisuje, umjesto da budu duhovna snaga naroda, o intelektualcima govori, oni su saučesnici. Mislim da u vreme kada je on pisao i kada je komunizam bio baš na snazi, da je ova opaska imala jedno značenje. Danas, kada se društvena matrica promenila, čini mi se da se i značenje menja. Šta to nedostaje intelektualcima kako mislite, opet kažem, vezujem se za pojmove koje je svakako definisao Česlav Miloš u Zabranjenom umu, jer on zapisuje, kada govorimo o Ketmanu, da li je u pitanju manipulacija, to pitanje otvara i profesor Nikola Milošević, ili je u pitanju samo strah? Da li je u pitanju stvarna promjena svesti ili je u pitanju samo, kako da kažem, spoljašnji vid, ponašanje? Može li se ponašanje odvojiti od svesti?
Vidite, o tome smo također razgovarali i Milos je vrlo decidno, bilo je to moje pitanje, rekao, znate, oni, kao na primjer Herling Grudzinski, kod nas je prevođen, on je bio na toj strani, koji smataju da je Ketman nastao zbog velikog pritiska, nasilja. Oni su na desnoj strani potpuno. Ja ne mislim tako. On nije mislio da je to jedini razlog. To je jedan od razloga. Ali drugi, zbog čega je Ketman i nastao, je upravo ta želja za lagodnijim životom. Pazite, pisci u zemljama nacionalne demokratije imali su bolje uslove nego bilo gde na svetu. Onaj koji je pisao dobio je kuću, stan ili tako.
Da, time se inače bavio Andrew Wachtel. Videli ste njegov, da, ja sam i radila jedan intervju sa njim na sajmu knjiga one godine kada je on dolazio. Ne mogu tačno da se sad setim naslova, znači ovako, književnost postkomunističke Evrope, to je svakako smisao. I on zaista vrlo, vrlo detaljno pokazuje kakve su sve to beneficije imali pisci pre svega, mada i drugi umjetnici, ali nekako mi se čini pre svega pisci u zemljama komunizma. Međutim, oni su, i ne samo oni, te beneficije jeli promjenom društvenih okolnosti izgubili. Mi smo danas svedoci, pošto je to još uvijek u pitanju tranzicije, bar ovdje u Srbiji, da se mnoga udruženja bune što ne dobijaju državnu potporu, da se ne može objasniti ljudima da samo zato što pišu nekakvu knjigu treba da dobiju i stan i posao i novac i tako dalje. I čitavo to zamešateljstvo koje se zove tranzicije i koje je jako drugačije nego što je to na zapadu, se događa ovdje u Srbiji. U Poljskoj je to, je li, drugačije?
Apsolutno.
Da li možete sada da nam objasnite kako to izgleda na primjeru Poljske ukratko? Šta je danas uloga pisca u Poljskoj i ima li on ikakve benefite na osnovu toga ili nema?
Ne toliko, daleko manje.
Šta
daleko manje. Pa ne znam, toliko da može da objavi knjigu. Ako je knjiga dobra, ona će biti nagrađivana. Znači, nije svak kako piše pisac. Treba od toga početi, znate. A svi bi nekako hteli da lagodno žive od toga. To u stvari nemoguće je. Nemoguće, pogotovo u takvim zemljama, nemoguće ni u Poljskoj, koja daleko bolje sada stoji od nas, ali ono što Poljska radi i zašto ona se zalaže za širenje svoje književnosti, za nametanje u inostranstvu, i velika je pomoć i samim piscima i savremenim, naravno, to se odnosi i na savremene istorije, da promoviše njihove knjige. Postoji institut knjige, institut Kšonški, koji daje velike pare strancima za objavljivanje.
Za prevođenje i objavljivanje.
Na taj način vrlo rado se prevodioci prihvataju u inostranstvu da prevedu knjigu. Osim toga, organizuju kongrese. Do sada su bila svake četvrte godine, do sada su bila tri svetska kongresa. Ja sam bila u junu, to je bio sad poslednji, za 250 ljudi iz čitavog sveta. Plate hotele, plate prevoz, znate, ali svi oni obožavaju Poljsku. Vi imate oko 70 miliona ljudi koji govore poljski i koji vole Poljsku. Moj prijatelj je mladi Rus koji je ostao u Poljskoj. I sad ga vidim da demonstrira ispred ruske ambasade, preterano čak, ali znate, obožava Poljsku. Kinezi koji su došli, naučili dim, Vijetnamci i tako dalje. Mislim, Poljska doživljava neku vrstu, kako vam kažem, preporoda i zaslužnog, jer ima veliku kulturu. Tako da ja mislim da će se vrlo brzo poljski jezik učiti isto toliko, ako ne kao engleski, naravno ne kao engleski, a onda kao nemački i francuski. Kao nemački i francuski.
Da se vratimo na Česlava Miloša. Dakle, negde, vi ćete me ispraviti ako pogrešim, negde 90 i neke godine, Times of književni dodatak je objavio listu od 100... Da. Listu od 100 knjiga koje su izvršile najveći uticaj na kulturu i civilizaciju Evrope. Na posebnoj listi među delima koja su nastala 50. godina našao se i Zarobljeni um Česlava Miloša. Šta vi mislite, gospođo Ljubice Rosić, danas, kakav je to uticaj knjiga Zarobljeni um izvršila na kulturu i civilizaciju Evrope?
Mislim da je veoma veliki. Mada, to je bilo 95. godine, zastavljena je lista od to knjiga i tu je.
Okay. Pitala sam kakav?
Kakav? U različitim zemljama različit. Zato što, na primjer, u Poljskoj mladi uopšte ne znaju ništa je Zarobljeni um. Držala sam jedno predavanje, pozvali su me, i na univerzitetu, i kad sam videla sam da baš i ne razumeju, ona se pitala, dobro, jeste vi čitali, recite mi otvore, ste čitali Zarobljeni um? Pa, znate Miloša, da pesme, znači ne priznaju. Solidarnost takođe nije želela da prizna Zarobljeni um, jer su tvrdili, imali su mišljenje Herlinga, Gruđinskog i ostali, da su Poljaci kedmanili samo zbog tog strašnog pritiska.
Da je to bila prinuda.
Tako da taj prvi susret s Milošem, Adam Mihnjik je na to reagovao, prvi susret s Milošem i nije bio te 80. godine posle dobijanja Nobelove nagrade, bili su razočarani i sad više vole da prelaze preko toga, da ne pominju. Dok u Americi, jer je predavao Miloš u Berkliju, to je skoro obavezna lektira.
Da.
Saznajete mnogo o tom komunističkom bloku. U Francuskoj bi trebalo tim pre, samo što mislim da Amerikanci iskrenije prilaze toj knjizi. U Francuskoj vi znate da su postoje Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir i tako dalje, osim Camilla, Camille, ovaj bio i prijatelj Milošev, koji su poricali, ma kakvi logori tamo na istoku, ne, ostalom dolazili su i u Jugoslaviju i bili su oduševljeni svim novotarijama, l'auto gestion, kao samoupravljanje naše radničko ili tako
da. I koliko ja imam informacije, da struja u mišljenju u Francuskoj i danas veoma jaka.
Prilično. I zato vam kažem, Francuska mi je nekako neodređena, to kao ako hoćete svetovi. Ali vidite, na primjeru da, sećam se kako je Miloš rekao, da se njegova knjiga jedva može naći u francuskim knjižarama, ali je u Africi, znači u tim zemljama Margreba koje su govorile francuski, prevedena i izašlo je 3-4 izdanja. Znate, već je razlika. I vidite sada kad je došla do Kineza, takođe je vrlo značajna knjiga. Tako da je u različitim dijelovima sveta je to različito prihvaćeno.
Eto teme za jedan novi doktorski rad, to bi bilo stvarno zanimljivo istraživanje. Pre nego što vam zahvalim što ste pomogli da protumačimo temu koju smo sami sebi zadali, ja bih voljela da se složimo da je poslednja knjiga pesama Česlava Miloša, nismo ništa govorili o njegovoj poeziji, moguće da učestvuju u ovoj emisiji sa pesmom Dobrota.
Ja volim tu pesmu i to je poslednja pesma koju je Miloš napisao. On je tu pesmu napisao u decembru, tu ima čak datum kada.
I onda je 22. decembar 2003.
Sam kraj godine. On se na neki način, zato taj pogovor Ars Moriendi, znači on se pripremao za umiranje. Htjela bih još nešto da priča, lično je, ali jednog dana sam dobila početkom 2003. godine nekakav paket u onom jakom kovertu žutom sa nekoliko knjiga. Da, Česlav Miloš.
Šta šalje?
Poslao mi je nekoliko knjiga. On je mislio, aha, treba neko da me tamo prevodi. Isto je tu radio verovatno sa drugim prevodiocima. Toliko je bio svestan toga. Njemu dolazi kraj, sve polako, kao sve se pripremao, sve je pripremljeno. Rekao je svojoj sekretarici, nemojte te pesme da izdajete. Nemojte da ih izdajete odmah, a to je značilo dok ne prođe izvesno vreme posle moje smrti. Tako da je 2006, on je umro 2004. a 2006. godine izašao.
Čitam pesmu koja nosi naslov Dobrota. Jasno je da ju je pisao čovek koji je star i koji je smirio osjećanje života u sebi. Ispunjavala ga je tako velika nežnost da je kad bi ugledao ranjenog vrapca bio spreman da brizne u plač. Ispod besprekornih manira svetskog čoveka skrivao je svoje sažaljenje za sve što živi. Možda su to slutili neki ljudi, ali sigurno na za nas tajanstven način znale su to male ptice koje su mu sletele na glavu i ramena kad bi zastao u aleji parka i jele iz njegove ruke, kao da je ukinut zakon koji nalaže manjem da čuva većega, da ga ne bi prošterao. Kao da se vratilo vreme i opet zasvetlile staze rajskog vrta. Bilo mi je teško da razumem tog čoveka, jer iz svega što je govorio videlo se njegovo znanje o užasu sveta koji je jednom doživeo i osetio da mu se utroba disala. Pitao sam se kako je uspeo da obuzda u sebi bunt i dođe do ljubavi smerne. Verovatno zato što je postojeći svet, mada zao, smatrao boljim od nepostojećeg. Ali verovao je i u neokaljanu lepotu zemlje pre Adamovog pada, čija odluka donela smrt ljudima i životinjama. Ali to je već bilo nešto što razum moj nije mogao da prihvati. Čitajte Česlava Miloša, ima njegovih knjiga kod svakog boljeg izdavača u svakoj boljoj knjižari. Ova knjiga iz koje sam vam citirala pesmu Dobrota objavljena je kod Kraljevačke povelje i nosi naslov Posljednje pesme. kao i mnoge knjige Česlava Miloša, i nju je prevela naša današnja gošća, gospođa Ljubica Rosić, naša poznata polonickinja, žena koja je doktorirala na Česlavu Milošu, profesor univerziteta u penzi. Hvala vam još jednom. Sa mnom su danas radili za tonskim pultom Katarina Karakušević, muziku je birao Radoš Mitrović, producent je bila Ljiljana Nukić. Ostajem uvek vaša Olivera Rajić. Za 5 minuta čućete najnovije vesti. Ostanite uz Radio Beograd 2.